Moi bos días. Paso a dar conta dos asuntos tratados no Consello que foi presidido polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. En primeiro lugar, comenzamos por Facenda. En concreto, arrancamos con un balance que facemos periódicamente sobre o grado de execución dos fondos MRR, dos fondos europeos. Dende o ano 2021, Galicia ten asignado 1.545 millóns dos fondos de mecanismo de recuperación e resiliencia, que, como saben, supón menos do que nos pertence por PIB per cápita. Deses 1.545 millóns, de momento recibimos 1.474 millóns. É dicir, máis de dous anos despois do inicio do reparto, aínda non temos todos os cartos asignados. Faltan por chegar máis de 4,5% dos fondos, que se traduce en 71 millóns de euros. Maila este retraso na entrega dos fondos, a Xunta está sendo áxil para xestionar os que si chegaron, estamos a poñer estes fondos a disposición de todos os beneficiarios. Tal e como amosa o informe avaliado polo Consello, a Xunta xa adxudicou 1.100 millóns de euros dos fondos MRR, é dicir, un 70% dos fondos recibidos e o 85% do importe publicado en convocatorias e licitacións. Ademais, segundo datos do propio Goberno Central, Galicia é a segunda comunidade autónoma con maior tasa de resolución dos fondos MRR. Un 76,3%, 18,7 puntos por riba da media estatal. Na práctica, isto tradúcese en que a Xunta xa está dando apoio, gracias a estes fondos, a unhas 53.000 persoas e a máis de 5.000 empresas ou entidades locais. É dicir, unha vez máis, demóstrase que Galicia cumpre, que a Xunta está a facer os deberes, que o está facendo, ademais, de xeito áxil, na tramitación duns fondos europeos que non deixaron de ser complicados. Lamentamos a execución dos fondos, que neste caso xestiona o Goberno Central, o 100%, que son os que se centralizan e se denominan os PERTE. Xa están convocados un total de 12 PERTEs, cun orzamento de máis de 41.000 millóns de euros. Pero a Galicia só lle foron asignados un 5,5%, un total de 771 millóns de euros. Pasamos á cultura e o Consello hoxe acordou integrar o primeiro museo do videoxogo de Galicia, que está en Cangas, no sistema galego de centros museísticos. Trátase dun dos primeiros espacios culturais deste tipo que abriron en España. Alberga máis de 2.250 xogos, dos cales 300 son galegos, e 400 dispositivos ou accesorios vencellados a este eido. A partir de agora, o Museo do Videoxogo pasará a formar parte da rede de centros museísticos de Galicia, integrados por un total de 88 centros. 68 son museos e 20 coleccións museográficas. Que supón isto? Pois supón que podrán acceder ás líneas de axuda públicas da Xunta, que van a recibir asesoramento técnico e que se vai a divulgar o seu labor no portal de Museos de Galicia. Pero tamén vai poder participar en actividades formativas e establecer relacións con outros espacios expositivos da nosa comunidade autónoma. No eido social, reforzamos o traballo fronte á violencia sexual contra as nenas e os nenos, un delito que moitas veces é moi complicado visualizar. O Consello acordou renovar a colaboración coa entidade Amino.gal para ofrecer formación aos profesores de cara a detectar posibles casos de abusos sexuais na infancia. Serán 194.000 euros ata o ano 2026. No marco dun programa, é o programa poñendo os lentes para a protección da infancia. Preto dun milleiro de docentes recibirán formación para poder identificar os casos de violencia sexual que afectan o alumnado. E como novidade, nesta edición amplíase a formación aos mestres de secundaria e tamén aos mestres das escolas infantis daqueles nenos entre 0 e 3 anos. hai que ter en conta a dificultade de denunciar e tamén de perseguir este tipo de delitos. Primeiro, porque soen estar cometidos polas persoas de maior confianza dos cativos, a miúdo por persoas da propia familia que exercen un poder sobre eles que eles non son quen de controlar. E por outro lado, porque os nenos moitas veces, dende tan pequenos, nin siquiera son conscientes do que lle está a ocorrer. Ademais, estes feitos, que moitas veces son silenciados, deixan unha grande pegada psicolóxica e teñen consecuencias no desenvolvemento dos menores. No eido marítimo, unha semana máis, aprobamos medidas para impulsar a investigación mariña. Logo de autorizar varios convenios para dar solucións aos problemas do sector marisqueiro, o Consello acordou hoxe asinar un convenio coa Universidade da Coruña para avaliar a situación dos poliquetos. Esta situación que se dá en Galicia tamén é para promover unha xestión sostible. Si se preguntan que son poliquetos, pois trátase de miñocas ou gusanos de mar que son claves para o ecosistema e que ademais se utilizan como cebo nalgúnas artes de pesca. En Galicia, a captura desta especie está totalmente regulada, pero queremos dar un paso máis e facer unha radiografía desta situación. Por iso, destinamos 100.000 euros a un estudio para coñecer con exactitude os patróns de explotación, comercialización e uso dos poliquetos, con un obxectivo. E este é saber se hai presencia de cebo exótico, que ven a ser a miñoca coreana, na costa galega e poñer en valor o cebo autóctono. Avaliar a situación dos poliquetos que están sendo explotados actualmente nos bancos marisqueiros, mellorar o rexistro das capturas destas especies na comunidade e deseñar un sistema para poder controlar e seguir a situación dos hábitats onde se atopa. Seguindo co sector primario, hoxe avaliamos tamén no Consello un informe sobre as oportunidades que ofrece a nova PAC no agrogalego. Esa semana pasada anunciábamos que a Xunta ía adiantar un mes o pago de 45 millóns de euros de anticipo destas achegas. Hoxe, o Consello da Xunta analizou un informe que revela que os agricultores e gandeiros poderán acceder a outras axudas por un valor de 1,3 millóns de euros. Son novas achegas para a PAC en proxectos para evitar e reverter o abandono das terras. En concreto, a nova PAC 2023-2027 permite que os produtores reciban apoio aos direitos da renta básica para a sostenibilidade da Reserva Nacional. A Xunta, o Aveiro da Lei de Recuperación de Terra Agraria, conta con diferentes proxectos nesta línea. Por iso, poderán beneficiarse da axuda extra da PAC os agricultores e os gandeiros galegos con terreos nas 21 aldeas modelo e nos 34 polígonos agroforestais declarados en Galicia, que teñan leiras tamén arrendadas a través do Banco de Terras e, no terceiro caso, si participan nas agrupacións de xestión conxunta dos terreos. Pasamos á sanidade, cun acordo para promover a investigación de excelencia no sistema público de saúde. Galicia conta con un total de 2.300 investigadores que traballan en tres fundacións públicas de investigación biomédica. Falamos de Finivic, na Coruña, Fibis, en Santiago, e a Fundación Galicia Sur, en Vigo. Queremos reforzar a labor destas entidades e, por iso, o Consello acordou no día de hoxe ampliar ata 640.000 euros a partida destinada a impulsar as actividades destas tres fundacións de investigación biomédica que hai en Galicia dentro dun programa que se chama INTRES. Trátase dun programa que puxemos en marcha no ano 2021 para fomentar a investigación da excelencia que ten, entre outros obxectivos, facilitar a transparencia dos resultados das investigacións á práctica sanitaria, fomentar a colaboración e intercambio de coñecemento no eido de innovación e desenvolvemento sanitario, impulsar a innovación tecnolóxica na sanidade e mellorar a educación científico-técnica da sociedade en todos os niveis. Dous asuntos da Consellería de Vivenda. O primeiro, para fomentar o uso de transporte público, seguimos avanzando no desenvolvemento do plan de mellora de 1.100 paradas de autobús en todo Galicia, con un total de 35 millóns de euros. Se a semana pasada anunciábamos medidas en 10 concellos de Pontevedra, o Consello aprobou hoxe destinar máis de 2,2 millóns de euros para a mellora de seguridade e accesibilidade en 66 paradas de autobús en 3 concellos da provincia da Coruña. En concreto, vanse reformar 34 paradas no concello de Sada, 22 en Bergondo e 10 en Cabanas. As obras vanse licitar ao longo do ano 2025 e o prazo de execución será de 18 meses. As intervencións que se van facer son de mellora en apartadoiros para os autobuses nas paradas, instalar novas marquesiñas con postes, bancos e sistemas de apoio, garantir accesibilidade con rampas ou información en braille e reforzar a iluminación. O segundo tema da Consellería de Vivenda é trascendental. Unha semana máis avanzamos no compromiso de dotar o parque de vivendas, parque público, e pasar de 4.000 a 8.000 inmobles nesta legislatura. Para iso, vimos de triplicar a partida de vivenda pública nos orzamentos do ano 2025 ata chegar aos 126 millóns de euros. Un dos proxectos máis importantes son as 1.600 vivendas protexidas que se van a construir en Sampaio de Navia, en Vigo. 733 no polígono 1, das cales 359 son de promoción pública, 719 no polígono 2, desas 297 son de promoción pública e 147 no polígono 3. A Xunta xa ten en marcha todos os trámites para executar o 100% das 359 vivendas públicas que se van construir no polígono 1 e avanzamos nos trámites para os inmobles do polígono 2. O Consello autorizou licitar o contrato de redacción do proxecto para construir 51 vivendas de promoción pública no polígono 2 de Sampaio de Navia en Vigo. Serán 485.000 euros. Deste xeito, seguiremos avanzando para ampliar a oferta de vivenda protexida, especialmente nas 7 cidades galegas. En oído económico, seguimos apostando por promover o uso de enerxías renovables en todos os eidos para facer a Galicia, esa Galicia máis verde, máis azul. Para iso, a Xunta ofrece, dende hai 2 anos, axudas para que os concellos reduzan a súa factura da luz e para construir comunidades enerxéticas. Levamos investido preto de 1,2 millóns de euros en algunhas axudas que chegaron a un total de 86 beneficiarios. E queremos seguir nesta liña e o Consello acordou hoxe destinar 800.000 euros a unha nova convocatoria de axudas para promover o aforro enerxético nos concellos e impulsar a creación de comunidades enerxéticas en Galicia. Os concellos poderán recibir ata 15.000 euros se van un a un, pero se o fan de maneira conxunta, ata 150.000 euros. Para apoiar e realizar estudios na mellora e na planificación enerxética das entidades. En canto ás comunidades, recibirán ata 15.000 euros para contratar servicios de asesoramento para elaborar estatutos, entre outras moitas cuestións. Varios asuntos en emprego. O primeiro, da área de comercio, co obxectivo de poñer en marcha os mercados e prazas de abastos de Galicia. Queremos revitalizar e queremos modernizar estes espazos. Dende o ano 2017, contamos co selo Mercados de Excelencia para acreditar os espazos que se diferencian pola súa excelencia e tamén pola súa calidade. Son quen de adaptarse aos novos tempos e formas de mercar, pero mantendo intacta a súa tradición e mantendo intacta a súa autenticidade. Queremos seguir apostando por este tipo de instalacións. Por iso, o Consello deu o visto e prace a distribución de 28 axudas a concellos para modernizar as súas prazas de abastos e para formar parte desa rede de mercados excelentes de Galicia. Son 700.000 euros para que reformen instalacións, creen novos servicios, promovan campañas de promoción enerxética ou merquen material para os seus praceiros. E, ademais, a Xunta tamén concedeu 200.000 euros a 19 asociacións e federacións de mercados de todo Galicia para medidas e actividades que incentiven o consumo e revitalicen os nosos mercados. O segundo asunto de emprego é un asunto importante para consolidar Galicia como rexión emprendedora europea no ano 2025. A Xunta leva anos apoiando a aqueles que queren emprender na nosa comunidade. Acabamos de poñer en marcha na Coruña o Centro de Orientación ao Emprendemento, que coordinará todas as actividades neste eido en todo Galicia. Contamos, ademais, con unha rede de 14 polos de emprendemento que xa asesoraron a un total de 2.600 proxectos e atenderon 7.000 titorías. E temos diferentes medidas para garantir a remuda xeracional. A última é unha plataforma para poñer en contacto os propietarios que deixan o seu negocio e a xente interesada en asumir esa xestión. Pero non nos conformamos con isto, debemos de seguir avanzando e por iso o Consello deu o visto e prace a destinar un total de 32 millóns de euros o ano 2025, para diferentes iniciativas para promover emprendemento en Galicia. Os obxectivos, queremos que as novas empresas e negocios respondan ás necesidades da nosa contorna. Traballaremos para que as ideas xurdidas nas universidades poidan transformarse en negocios reais. Promoveremos medidas para atraer a nómades digitais ao noso rural ou facilitar a mocidade e os retornados que se animen a emprender. Seguiremos apostando, ademais, por promover iniciativas de economía social e imos colaborar con entidades empresariais para axudar aos emprendedores á hora de acadar a financiación. En definitiva, Galicia sempre foi unha terra emprendedora e queremos seguir sendo un bo exemplo de como apostar pola terra para investir e dinamizar a economía da contorna. E remato xa o bloque de emprego cun asunto para facer fronte a un dos problemas que afectan a gran parte de Europa, este é o reto demográfico. Un acordo para facer fronte á escaseza de traballadores que hai nalgúns sectores e facilitar a integración sociolaboral dos emigrantes. Como ben saben, a Xunta de Galicia puxo en marcha no ano 2023 un proxecto pioneiro para formar inmigrantes en situación irregular en eidos no que se precisa man de obra. Un programa formativo que busca que logren autorización de residentes e traballo para iniciar o seu proxecto de vida en Galicia. E ao mesmo tempo cubrir esas vacantes que as empresas teñen e teñen vacantes pero non teñen traballadores. Polo de agora, tivemos moi boa acollida. Do cento de participantes da primeira edición, o 100% logrou o permiso de residencia e o 70% ten un traballo indefinido. Queremos seguir reforzando esa iniciativa e, por iso, o Consello aprobou hoxe case duplicar o número de migrantes irregulares que poderán beneficiarse do programa de arraigamento para atopar un traballo en Galicia na súa segunda edición. Imos pasar dos 100 beneficiarios a 180, co obxectivo de que o 70% logre autorización de residencia e traballo ao rematar esta formación. Para iso, a Xunta vai asinar un convenio de colaboración co ONG Rescate Internacional, que se suma aos que xa ten Cáritas Federadas de Galicia, Cáritas Diocesanas de Lugo e a Federación de Escolas Familiares Agrarias. Nesta segunda edición do programa queremos chegar a moita máis xente e por iso temos que redobrar os esforzos, en este caso o esforzo orzamentario. A Xunta vai destinar o dobre de cartos nesta segunda edición a esta iniciativa. Serán un total de 1,2 millóns de euros, co obxectivo de que os beneficiarios conten con un itinerario personalizado para mellorar a súa inserción laboral, reciban microformacións para adquirir as competencias necesarias e, ao mesmo tempo, accedan ás achegas para quitar, entre outros, o carné de conducir, no caso de ser preciso para o posto de traballo asignado. E un último tema moi importante, que é un asunto trascendental en relación dos eólicos e a xustiza europea. En este sentido, agardamos que, despois de todo isto, se remate o bloqueo que está a vivir Galicia no sector eólico na nosa comunidade. Galicia conta neste momento con un total de 190 parques eólicos en funcionamento, veñen a ser unos 3.931 megavatios. Temos outros 100 parques autorizados, dos que 68 están paralizados por vía xudicial. Isto provocou que Galicia pasase de ser líder en potencia eólica a ser a cuarta comunidade. Como ben saben, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paralizou varios parques eólicos na nosa comunidade ao considerar que a Lei da Avaliación Ambiental Estatal, a que aplica a Xunta de Galicia para dar as autorizacións, vulnera o direito comunitario. A lei leva vixente un total de 11 anos e é o primeiro tribunal español que alberga dúbidas sobre se vulnera ou non as normas europeas. Para resolver esta cuestión, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decidiu abrir un proceso de consulta ao Tribunal de Xustiza Europea, unha cuestión prexudicial. Pois ben, o Consello de Oxe, o visto e prace, a que a Xunta de Galicia participe neste proceso de consulta prexudicial e defenda ante o Tribunal de Xustiza Europea a tramitación ambiental dos proxectos eólicos de Galicia. Agora vai a ser a Asesoría Xurídica Xeral a que fixe os pasos a seguir para a formalización da nosa personación antes de que remate o prazo. Temos de data ata o 5 de novembro. Pero xa podo adiantarlles que a defensa da Xunta é clara. Traballamos sempre con rigor no marco normativo do sector vixente, é dicir, todas as autorizacións dos proxectos eólicos dados nos últimos anos se fixeron con plenas garantías. Nin vulneran a normativa europea ambiental, nin a Lei Estatal de Avaliación Ambiental. En ningunha delas se indica que a fase de consulta ás autoridades competentes se teña que facer antes de someter o proxecto á información pública. Cómpre destacar que o Tribunal Supremo xa lle dou a razón á Xunta de Galicia no caso do parque, por exemplo, en Corme, e que imos defender o noso rigor en Europa en coordinación co Goberno Central. Porque a decisión que tome a Xustiza Europea sobre a tramitación eólica en Galicia non vai afectar solo a nosa comunidade, vai afectar a todo España. Será clave para saber se o procedimento aplicado en España dende o ano 2013 para realizar as avaliacións ambientais é o correcto ou se ben a norma estatal non recolleu ben a legislación europea nesta materia. Agardamos que se resolva antes que pronto esta situación, que a Xustiza Europea avale como xa fixo o Supremo o rigor da Xunta nestes procesos e finalice o bloqueo aos eólicos na nosa comunidade. Estes son os asuntos que se aprobaron e se trataron no Consello no día de hoxe.
Eu quería facerlle unha pregunta vinculada con outros temas. Quería saber como ve a Xunta a situación política en España despois dos seus últimos casos que se coñeceron, o caso Errejón e a foto do presidente do goberno que publicaron os medios esta fin de semana. Gracias.
Bueno, pois moitas gracias. A verdade é que é ben complicado, non, analizar a situación de España. É como unha telenovela. É difícil de saber onde está o principio e onde vai estar o seu final. No caso de Ábalos, chegamos ao punto no que os españois nos levantamos cada día da nosa cama, cada mañá, preguntándonos en que novo escándalo vai estar xumerxido o goberno español. Trátase do número, foi o número 2 do PSOE, trátase de un dos ministerios máis importantes. A verdade é que, ata de agora, as explicacións que están dando non nos convencen e agardemos que esas explicacións pois as clarifique o presidente do goberno que é quen ten a máxima responsabilidade. O caso de Rejón, se tivera que falar só como muller, diría que é totalmente repugnante. E é repugnante, ademais, e agora xa falo tamén como conselleira e como goberno, porque aqueles que tanta severidade repartían mediante certificados de mulleres boas e malas, homes bos e malos, ao final resultan ser os máis machistas na vida real. Os comportamentos que vimos coñecendo estes días, a verdade que son intolerables en pleno século XXI, sin dúbida, ten que corresponderlle a xustiza determinar se son delitivos ou non son delitivos. É certo que parece que, ou todo apunta, non? A que isto se sabía dende facía tempo. Se é así, xa poden empezar a pedir perdón, pero tamén é certo que, por desgracia, estamos acostumados e non hai demasiado tempo que este mesmo partido foi salpicado. Aquí, mesmo en Galicia, hai precedentes de condenados por delitos sexuais neste mesmo espazo político. E, bueno, isto debería ser xa un punto e aparte e que ende xa máis volverá a suceder.
Bos días, conselleira. Hoxe remata o prazo para a presentación dos plans de traballo de Comisión de Investigación no Parlamento sobre os contratos da Xunta. A oposición xa avanzou que pedirá a comparecencia da parella de Isabel Díaz Ayuso, tamén de familiares e de cargos do PP. O presidente Rueda vai comparecer, non sei se vostede cree que Alberto Núñez Feijóo debería comparecer tamén. Gracias.
A ver, a verdade é que non se trata de creencias. Hai unha comisión de investigación, efectivamente, tal e como dicías, pois hoxe a depecharse e o que pretende pois o Goberno e o Grupo Popular é que haxa claridade, transparencia e por suposto, pois apertura para que quen queira dar a súa versión que así o faga. Pero o fin último desta comisión de investigación é total transparencia por parte do Goberno galego.
Bo día, conselleira. Este fin de semana, desde o BNG, pideu-se, puxese sobre a mesa a posibilidade de ampliar o que era a moratoria eucalipto 2030, porque acaba en 2025. Como ve esa posibilidade? Se desde o Goberno da Xunta estáse valorando ampliála? Grazas.
Bueno, pois, dende o Goberno e, en concreto, dende a Consellería de Medio Rural, por suposto, estáse facendo unha análise da situación do noso terreo. A moratoria remata a finales do ano 2025 e tomarase a determinación necesaria. O eucalipto é unha árbore máis e, polo tanto, hai que evaluar dentro desa gran biodiversidade que alberga Galicia entre coníferas, entre eucaliptais, pero é demasiado cedo agora mesmo para decir si a moratoria se vai estender ou non.
Sí, hola. Quería preguntar para o Consorcio de Igualdade e Benestar. Leva 2 anos sin facerse unha auditoría porque a Intervención Xeral considera que os datos, hai certas anomalías nos datos que non permiten reflexar unha imaxe real da súa contabilidade. Que vai a facer a Xunta para solucionar este problema?
Bueno, pues a verdade é que estou convencida que ao longo desta semana atoparánse coa conselleira que lles dará, pois, que lles pode dar, non? Toda a explicación necesaria en relación a este tema, pero é certo que ende xa máis se ocultou absolutamente nada e se eu algo teño que dicir e teñen que saber todos os galegos que a labor que se está facendo dende o consorcio é fundamental, é fantástica e a partir de aí, bueno, pois ven toda a parte administrativa que estou convencida de que cumple estritamente coa legislación vixente.
Si Sí, consellera, con respecto ao recurso que se vai personar a Xunta, non sei se se o sea, o prazo remata o 5 de novembro, non sei se é unha data aproximada para que resolva a Xustiza Europea. E despois quería insistir na pregunta do meu compañeiro, cree que Núñez Feijóo, en aras desa claridade, e dado que foi parte do Goberno galego, presidente do Goberno galego, debería comparecer ou non na comisión. Grazas.
Bueno, en relación ao primeiro tema, falamos de pois as datas concretas que son as que temos nós, as que nos dou o TEJUE para poder personarnos, así o decidimos. O que sí temos que agradecer é que tamén se persone o Goberno Central, iba sendo horas, costoulles entender que este non era un problema galego, sino que era un problema a nivel nacional. Saben que o TEJUE pois sí que lle dou moita importancia a este tema, porque dicíamos que non só lo era de Galicia, sino tamén de España, pero pode haber outros países que tamén estén involucrados, tema de Holanda ou tamén de Portugal. E, polo tanto, si a media estaba en 18 meses nos temas ordinarios, dándolle importancia, pois agardemos que os tempos se reduzan. E en relación ao segundo tema, a Comisión de Investigación, remítome ao que dixen anteriormente, total e absoluta transparencia é a que pon en riba da mesa o Goberno galego. Moitas gracias.